de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Istoria Bisericii Adventiste din Măderat, județul Arad, începe în anul 1957, prin mutarea în localitate a familiei Mihaicuță, Ioan și Floarea. În decursul următorilor ani, sosesc aici familiile Tulbure, Horga, Cotrău și Petrila. Pentru că nu exista un loc unde să se poată întâlni pentru închinare și rugăciune, credincioșii se adunau din loc în loc în diferite case. Situația aceasta se schimbă în anul 1963, când este obținută prima recunoaștere legală locală, aceasta permițând organizarea unui locaj de închinare în casa familiei Cotrău. Și așa, biserica va funcționa până în anul 1968, când se cumpără o casă ce va fi transformată în sală de cult, având o capacitate de 150 de locuri. În anul 1994, prin eforturi susținute, se construiește actuala clădire a bisericii. În prezent, aici se întâlnesc sabat de sabat un număr de 98 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Măderat, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Claudiu Gâjman.
Este o bucurie pentru mine să vă spun tuturor bun venit astăzi în casa de închinare. Sunt bucuros pentru că Dumnezeu ne-a oferit ocazia aceasta în care să deschidem Sfânta Scriptură, nu doar pentru a citi ceva ce să uităm după ce plecăm din locul acesta, ci pentru a citi din Sfânta Scriptură acele cuvinte care să ne fie folositoare, mai ales după ce vom pleca din acest loc. Cineva spunea că cine nu este capabil să învețe din istorie, este condamnat să o repete. În această ocazie de închinare, aș vrea să privim puțin în istoria laică, dar și în istoria sacră, în istoria Sfintei Scripturi, pentru a vedea câteva istorii, unele dintre ele le vom aminti pentru a le repeta cu ajutorul Domnului, iar altele, din toată inima, mi-aș dori să ne aducem aminte de ele nu ca să le repetăm, ci ca să le evităm. O să începem nu cu istoria Sfintei Scripturi, ci cu istoria laică. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de doi mari pictori care au marcat, odată cu opera lor, timpul în care au trăit și timpul de după ei, și astăzi operele lor se vând cu bani foarte mulți, e vorba despre Van Gogh și despre Rembrandt. Sunt multe asemănători între acești doi oameni. Au fost artiști amândoi, pictori amândoi, au fost foarte talentați și foarte cunoscuți, mai ales după moartea lor, și opera lor până astăzi este foarte valoroasă. Sunt însă și câteva lucruri care i-au diferențiat și asupra acestui aspect aș vrea să zăbovim puțin astăzi. Se spune că primul dintre ei, Van Gogh, încă de copil, a fost înclinat, a plecat spre lucrurile spirituale. Îi plăcea să citească din Sfânta Scriptură, îi plăcea să cânte, îi plăcea să meargă la biserică și să asculte predicile pe care pastorii le țineau, mai ales că tatăl lui era pastor în Biserica Reformată. Și copilul acesta a pornit foarte bine, tânărul acesta a mers foarte bine la un moment dat și a dorit să urmeze cariera tatălui său și a devenit pastor. Și pentru câțiva ani, foarte puțini, a slujit într-o parohie de țară, după care a renunțat. Și ceea ce este trist în viața lui nu este că a renunțat la pastorație, că asta o putea face și să rămână în continuare un om credincios, însă istoria a consemnat lucrul acesta, că nu a renunțat doar la slujbă, a renunțat și la principiile Sfintei Scripturi. Și acel copil căruia altă dată îi plăcea să citească Sfânta Scriptură, a uitat de Sfânta Scriptură. Și acel tânăr care a năzuit și a dorit să-L slujească pe Dumnezeu într-o zi, nu a uitat doar să-L slujească, a vrut să uite și de Dumnezeu. Și istoria spune că a ajuns să trăiască o viață imorală, o viață în afara principiilor cuvântului lui Dumnezeu. Și ultimul tablou pe care acesta l-a pictat, și cu asta închei istoria lui, este intitulat
trei drumuri fără sfârșit. Puteți citi, puteți cerceta și afla că a pictat tabloul acesta într-o criză de nebunie. La scurt timp, după momentul acesta, a și murit într-un ospiciu. Ultimul tablou pe care el l-a realizat a fost un lan de grâu. În lanul acesta, trei drumuri care nu duceau nicăieri, iar deasupra lanului de grâu, un stol de ciori care zburau pe deasupra. La scurt timp după ce a pictat acest tablou, Van Gogh a decedat într-un ospiciu. În opoziție cu el, și veți vedea de ce vă povestesc istoriile acestea, se află Rembrandt. Despre el spune istoria că a fost un om nu prea moral la început. Îi plăcea viața, îi plăcea distracția, nu de puține ori cădea în beție și în alte păcate. Câștiga foarte mult cu ajutorul tablourilor lui, avea bani mulți și de aici a venit și stilul de viață pe care l-a adoptat, doar că la un moment dat, odată ce anii au trecut, omul acesta a început să-și pună întrebări. Și s-a întrebat așa, dacă eu merg în ritmul acesta în care am început, încotro mă îndrept? Dacă eu îmi continui viața ca până acum, cu păcatul acesta și cu acesta și cu modul acesta de viață, care va fi finalitatea vieții mele? Și este atât de frumos că ultima parte a vieții lui a fost altfel decât prima parte. Și acum sunt tare curios dacă cineva mă poate ajuta. Știți cumva care a fost ultimul tablou pe care Rembrandt l-a pictat? Ultima sa operă de artă a fost realizarea chipului Domnului Iisus Hristos. Două istorii. Sigur, ar fi mult de povestit despre acești doi oameni, însă nu este locul și timpul acum pentru asta. Două istorii a doi oameni, asemănători din multe puncte de vedere și totuși deosebiți în punctul cel mai important al vieții, și anume relația cu Dumnezeu. Și dintr-o dată, de la istoria lor, trec la istoria noastră. Dintr-o dată, istoria lor, numai a lor, este istoria noastră. Știți de ce? Pentru că în istoriile lor găsim diferite tipuri de drumuri pe care noi putem să mergem. Sunt oameni, și acum deja vreau să ne gândim fiecare dintre noi la noi, la persoana noastră. Sunt oameni care încep foarte bine și termină, știți cum? Rău. Și sunt oameni care încep șchiopătând și care mai cad și uneori cad urât și căderile nu sunt frumoase, dar totuși finalitatea vieții lor este una deosebit de frumoasă. Din momentul acesta înainte, aș vrea ca astăzi să deschidem Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură ne oferă astfel de exemple de oameni. Și mai întâi de toate aș vrea să deschidem în Cartea Judecătorilor. În capitolul 13 găsim istoria unui om și dumneavoastră trebuie să recunoașteți din care categorie face el parte. Cred că dacă v-am spus cartea din Biblie, dacă v-am spus și capitolul, deja știți și finalitatea și istoria lui. Judecător, capitolul 13, de la versetul 1, citim așa. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea din familia daniților, care se chema Manoah, nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Și aici aș vrea să mă opresc puțin. Este o istorie pe care mulți dintre noi o cunoaștem foarte bine. O familie, soț și soție, cu un mare necaz. Care era necazul? Nu puteau avea copii. Și știți, mai ales în vremurile biblice, și astăzi este o durere, dar mai ales în timpurile biblice, era mai amplificată durerea aceasta. Și într-o zi, Dumnezeu face o minune. Știți care este minunea cea mare pe care o face Dumnezeu? Nu faptul că vestește nașterea unui copil într-o familie fără copii. Sigur, pentru ei a fost o mare minune lucrul acesta. Dar vreau să vă întreb, aduceți aminte că după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a promis un mântuitor. Și știm din lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit că orice familie credincioasă, atunci când aștepta un copil, nădăjduia că acest copil va fi cine va fi el. Va fi eliberatorul, unsul, Mesia, cel care avea să elibereze din păcat. Și îngerul vine la femeia aceasta. Și vestea cea mai bună pe care îngerul o oferă nu este că va rămâne însărcinată și că va avea un copil și atât, ci îngerul spune mai mult decât atât, că prin el Dumnezeu va începe să elibereze pe Israel din robie. Și citim în Sfânta Scriptură, pentru că partea interesantă și importantă pentru noi de-abia de acum încolo începe. Spune așa, femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a zis și îi istorisește bărbatului ei ce spune, ce a spus îngerul. Și acum se întâmplă un lucru foarte interesant. Știți ce se întâmplă? Bărbatul o ascultă, dar parcă nu poate să creadă. Ce are o rugăminte și vine înaintea lui Dumnezeu și zice așa, te rog, Doamne, să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște, pentru că tatăl lui, mama lui, acești doi părinți erau interesați ca acest copil să aibă toate condițiile ca să aibă un start bun sau rău. Un start bun, aș zice foarte bun. Și știți, Dumnezeu, atât de mult îmi place că Dumnezeu nu se mânie, ar fi putut să zică Dumnezeu, da, n-ai crezut că ți-am spus odată, n-ai să mai primești copilul. Nu. Ci Dumnezeu trimite din nou un înger și e așa frumos dialogul lui Manoah cu îngerul. Manoah îl întreabă, tu ai vorbit femeii acesteia? El a răspuns, eu. Manoah s-a sculat, Manoah a zis, acum, dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va mai fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, femeia să se ferească de tot ce i-am spus și mai spune odată care sunt lucrurile acelea. Mergem acum și citim versetul 24 și 25. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște și urmează locul unde se afla el. Mă opresc un pic și fac o scurtă recapitulare. O familie fără copii, o promisiune din partea lui Dumnezeu, că va fi nu doar un simplu copil, ci un eliberator și odată cu promisiunea, instrucțiunile ca acest copil să crească frumos înaintea lui Dumnezeu. Și acum vă rog să faceți un exercițiu greu de făcut, nu o să credeți că e greu, dar e greu. Uitați tot ce știți despre Samson. Și aș vrea să citim împreună un singur verset care se găsește în Judecător 16, versetul 21. Filistenii l-au apucat și au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Dacă am putea să uităm istoria lui Samson cuprinsă între nașterea lui și momentul în care Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze prin el și versetul acesta pe care tocmai l-am citit, vă vine să credeți că e vorba despre același om? Acela despre care Dumnezeu spune mamei să nu mănânci lucrul acesta, să nu bei lucrul acesta, pentru că vreau să-i ofer toate condițiile și copilul se naște și mama ascultă și Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze prin el. Și doar câteva pagini ale Sfintei Scripturi merge mai departe și zice că Samson este cu ochii scoși, Samson este cu mâinile legate și Samson învârte la o râșniță în temnița cui? În temnița filistenilor, popor din care el trebuia să elibereze pe Israel. Și așa în ocazia aceasta să vedem cum a fost posibil așa ceva. Cum a fost posibil ca omul care a pornit bine, copilul care a pornit bine, tânărul care a pornit bine, omul căruia Dumnezeu i-a creat toate condițiile, să ajungă fără ochi în temniță, batjocorit de poporul vrăjmaș? Cum a fost posibil așa ceva? Vă întreb, dacă lui Samson i-ar fi spus cineva lucrul acesta când el era tânăr și credincios, Samson, tu vei ajunge fără ochi? Vei ajunge în temniță, vei ajunge fără putere, vei ajunge să fii, să-și bată joc de tine filistenii. Ar fi crezut Samson? N-ar fi crezut. Cum ajunge Samson aici? Pentru că de aici urmează partea în care noi avem de învățat. Aș vrea să privim în Sfânta Scriptură. Știți ce spune Biblia? Biblia ne spune exact cum a ajuns Samson acolo unde a ajuns. În capitolul 14, de la versetul 1, citim următoarele cuvinte. Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo pe o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o căci îmi place. Samson nu ajunge cu ochii scoși dintr-o dată și dintr-un singur salt. Știți cum ajunge Samson acolo? Într-o zi pleacă într-o plimbare și vede o fată frumoasă. Dar nu era de unde? Din poporul lui. Și când părinții încearcă să-l sfătuiască și să-i spună: auzi, nu acolo trebuie să cauți tu, nu acolo este locul unde tu trebuie să-ți găsești o pereche, nu acolo este planul lui Dumnezeu pentru tine, Samson ripostează și zice: nu mă interesează, mie îmi place. Și nu se termină totul aici. Mergem un pic mai departe. În versetul 5 citim așa: Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, vreau să vă întreb, ce căuta Samson în vii? Avea ce să caute acolo? El, nazireul, avea ce să caute în vie? De ce era acolo? Și mergem un pic mai departe. Versetul 9 spune așa: a luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Vreau să vă întreb, de ce nu le-a spus? I-a fost teamă lui Samson că o să le fie greață că a fost luată dintr-un leu mort? De ce nu le-a spus de unde a luat mierea aceea? Știți de ce? El n-avea voie să se atingă de leul acela. Într-o zi Samson vede o fată frumoasă și zice: ia-o căci îmi place. Altă dată este prin vie și n-avea ce să caute în vie. Într-o altă ocazie el știa bine că nu trebuie să se atingă de niciun trup mort, indiferent de care ar fi el, și merge acolo și nu spune părinților, că dacă părinții ar ști ce ar face, l-ar mustra, l-ar certa. Și mai sunt și alte lucruri de amintit, însă merg mai departe. În capitolul 16, la versetul 4, citim așa: după aceea a iubit pe o femeie în Valea Sorec, ea se numea Dalila. Și când am spus cuvântul acesta, am spus o mare parte din istoria vieții lui de atunci înainte. Aș vrea să vă întreb, stimați creștini, în ocazia aceasta, cum a căzut Samson? Cum a ajuns Samson cu ochii scoși, cu mâinile legate și învârtind la râșnița filistenilor batjocoritori? Dintr-o dată? Nu. Și acum aș vrea să extragem câteva lecții din istoria aceasta tulburătoare a vieții lui Samson. Prima lecție, știți care este? Faptul că un om pornește bine în viață, și când spun bine mă refer din punct de vedere spiritual, nu este o garanție că el va merge bine până la capăt. Niciunul dintre noi, cei care auzim cuvântul Domnului acum, nu cred că am avut condițiile pe care le-a avut el. Dumnezeu vorbește părinților înainte ca el să existe. Nu când s-a născut, nu de la 7 ani, nu de la 14 ani. Noi n-am avut aceste condiții. Lecția numărul 1. Dacă un om pornește bine, nu va sfârși în mod obligatoriu bine. 2. Știți care este cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l ținem minte? Căderea lui Samson a fost treptată. Astăzi puțin, mâine puțin, încă un pas, încă un pas, și căderile acestea mici, dar repetate, l-au dus la căderea lui despre care am vorbit un pic mai devreme. Aș vrea să ne gândim puțin la noi și la istoriile noastre, cei care suntem aici și care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ni se întâmplă și nouă uneori să zicem, ca și Samson: știu că lucrul acesta nu este pentru mine, dar îmi place și îl vreau. Și pentru că îl vreau, el trebuie să fie al meu. Ni se întâmplă sau nu ni se întâmplă? Ni se întâmplă uneori. Știți ce este acesta? Este un pas nu spre a urca, este un pas spre a coborâ. Ni se întâmplă și nouă uneori că Dumnezeu, prin cuvântul Sfintei Scripturi, care este atât de clar și atât de lămurit, ne spune: tu, copilul meu, lucrul acesta să nu-l faci. la lucrurile acelea să nu poftești, lucrurile acelea să nu existe în viața ta. Și eu totuși tocmai pe acelea să le vreau? Știți, mi-l imaginez pe Samson așa, era tânăr și cuvântul lui Dumnezeu, regulile lui Dumnezeu îl cam strângeau și nu se simțea bine. Și într-o zi Samson a zis, vreau să îmi fac un pic de loc. Și și-a făcut. Dar știți ce se întâmplă după ce un pic de loc ți-ai făcut? Știți ce se întâmplă? Vrei mai mult. Și Samson zice, da, e adevărat, am făcut pasul acesta, dar parcă aș vrea un pic să trec și mai mult dincolo. Și trece astăzi puțin și trece mâine puțin și căderea lui este dureroasă și este neplăcută. Spuneam la început așa, cine nu învață din istorie e condamnat să o repete. Aș vrea să vă întreb, ați vrea cumva să repetăm istoria lui Samson? Ați vrea cumva, cu toate că Dumnezeu ne-a oferit condiții și ni s-a descoperit și ne-a lămurit în Sfânta Scriptură voia Lui cu privire la viețile noastre, ați vrea să urmăm cumva drumul căderii lui Samson? Nu cred că cineva de aici dorește lucrul acesta, dar aș vrea să tragem un semnal de alarmă astăzi. Nici Samson nu a căzut fiindcă a vrut. A căzut pentru că nu a fost atent. A căzut pentru că nu a vegheat. A căzut pentru că a zis doar atât, e puțin, nu-i mare lucru. Și îmi voi reveni, eu cred că Samson tot timpul a știut unde trebuie să se întoarcă. Dar a fost tot timpul amăgit, mai un pic, mai un pic. Este prima categorie. Oamenii care pornesc bine și care pe parcurs, în loc să urce, coboară. Mai există cea de-a doua categorie pe care am amintit-o la început și nu vreau să vorbesc foarte mult despre ea astăzi. Vă las pe dumneavoastră să căutați în Sfânta Scriptură exemple de oameni care au trăit o astfel de istorie. Oamenii care au început mai rău, dar care au sfârșit glorios și frumos. Exemplul, aș zice eu, cel mai grăitor în sensul acesta, știți cine este? Manase ar putea fi, dar mă gândesc la cineva care a fost foarte aproape de Domnul Hristos în ultimele clipe ale Domnului. Știți cine? Tâlharul de pe cruce. Vreau să vă întreb, viața tâlharului până să ajungă pe cruce, cum a fost? A fost extraordinar de frumoasă. De bun ce a fost, oamenii au zis, vrem astăzi să-i facem mare cinste și să-l punem pe cruce aceasta. Nici gând de așa ceva. Viața lui a fost una josnică. Mai jos de atât nu știu dacă se putea. Și totuși, pe cât de josnică i-a fost viața, pe atât de rapidă i-a fost urcarea și mântuirea. Deci, cea de-a doua categorie, oameni care încep rău și sfârșesc bine. Dar vreau să merg la a treia categorie. Pentru că aceasta cred eu că ni se potrivește nouă mai mult și cred că aici ar trebui să fim un pic mai atenți noi decât poate am fost sau dacă am fost atenți să fim și mai atenți de acum înainte. Știți care este cea de-a treia categorie? Oameni care încep bine și știți cum continuă? Tot bine. Este cel mai frumos lucru pe care eu îl găsesc scris în Sfânta Scriptură. Să începi bine și să termini rău e, aș zice, o normalitate în lumea în care noi trăim. Să începi rău și să termini bine e o minune a Harului lui Dumnezeu. Dar mai e ceva, să începi bine și să te menții tot bine. Vreau pentru a exemplifica cel de-al treilea lucru pe care l-am amintit, să mergem în Cartea Genezei. În Cartea Genezei găsim relatată istoria foarte frumoasă, dar și tristă pe alocuri a unui tânăr care se naște într-o familie numeroasă. Cred că dumneavoastră deja știți despre cine ar fi vorba. În Geneza, în capitolul 30, versetul 23, citim următoarele cuvinte. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, mi-a luat Dumnezeu ocara și a pus numele Iosif. Adaos, zicând, Domnul să mai adauge un fiu. Istoria lui Iosif o cunoaștem foarte bine și acesta este motivul pentru care eu nu o voi citi în întregime astăzi. Însă aș vrea ca din istoria aceasta să învățăm câteva lucruri. Vreau să vă întreb încă din start, Iosif a început bine sau rău? A început bine. Pentru că spune Sfânta Scriptură, dacă mergem în capitolul 37 așa, versetul 2, iată istoria lui Iosif, la vârsta de 17 ani păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și al Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Și acum aș vrea să vă întreb, era un pârâcios? Era acela care îi plăcea atât de mult să audă ceva de frații lui și să meargă la părinți? eram eu acasă cu fratele meu și ne mai duceam la mama, unul împotriva altuia, și mama, știți ce ne spunea? De fiecare dată, nu o să uit niciodată lucrul ăsta, cât o să trăiesc o să-l țin minte, zicea așa. Nu îmi zicea, da, așa ți-a făcut, lasă că vezi ce o să-i fac eu lui. Nu, zicea, auzi, vezi că părătorul fraților este unul singur, Satana. Și cu asta nici nu mă mai asculta, nu mai aveam ce să mai spun de acum înainte. Iosif era un părător? Nu, ci știți ce spune Sfânta Scriptură aici? Spune Sfânta Scriptură așa, că Iosif era diferit de frații lui. În timp ce frații lui vorbeau lucruri murdare, în timp ce frații lui probabil că săvârșeau lucruri urâte, Iosif era atent la cuvintele lui, era atent la faptele lui, mai mult decât atât. De la versetul 6 citim așa, el le-a zis, ia ascultați ce vi s-am visat. Noi eram la legatul znopilor în mijlocul câmpului și iată că znopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar znopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui și mai istorisește și un al doilea vis. Știți ce înțeleg din lucrul acesta? Că Iosif pornește bine pentru că e deosebit, pornește bine pentru că Dumnezeu îi se descoperă și visele acestea nu erau niște vise obișnuite de noapte, erau revelația lui Dumnezeu pentru el și istoria familiei lui de atunci înainte. Dar vreau să vă întreb, ce se întâmplă cu Iosif? Ce se întâmplă cu el din momentul acesta înainte? Versetul 13 spune așa. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pascoile la Sihem, vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Și nu mai citesc acum, doar vă aduc aminte așa în câteva cuvinte. Iosif ia bagajul de la tatăl lui, cu bucurie pornește spre frații săi și când frații săi îl văd, aceștia ce zic? Iată că vine făuritorul de vise, să punem mâna pe el, să-l omorâm. Nu se întâmplă așa, pentru că Dumnezeu are grijă de Iosif. Dar într-o zi, Iosif este în caravana madianiților, în drum spre Egipt. Și citim că ajunge în Egipt, Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la izmaeliții care l-aduseseră acolo. Iosif capătă trecere înaintea lui Potifar, este pus mai mare în casa lui și într-o zi pentru Iosif vine, știți ce vine? Vine furtuna, vine ispita, ceea ce vine în viața mea și vine în viața dumneavoastră. Răspunsul lui Iosif în fața ispitei mă interesează astăzi, știți de ce? Pentru că dacă aș fi fost în locul lui Iosif, probabil aș fi zis așa, dacă Dumnezeu ar fi fost cu mine, n-aș fi ajuns unde sunt, de ce să-L mai ascult acum? Ar fi fost o variantă. Poate aș fi stat, m-aș fi gândit și aș fi zis, dar oricum nu mă vede nimeni. Tata nu e aici, frații mei nu sunt aici, nimeni din familia mea nu e aici ca să știe ce fac eu, sunt doar eu și persoana asta, nimeni nu știe ce fac eu. Așa că pot să păcătuiesc în voie. Zice Iosif așa ceva? Nici gând. Ci Iosif răspunde și zice așa, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Adică știți ce se întâmplă cu Iosif? Începe bine și continuă bine. Dar istoria lui nu se termină aici. Pentru că vrea să rămână credincios, Iosif ajunge în închisoare. Și dacă aș fi fost în locul lui Iosif în închisoare, m-aș fi descurajat și aș fi plâns și aș fi zis, Doamne, eu am vrut să fiu credincios ție, am vrut să rămân credincios principiilor tale, dacă existai și dacă ai fi așa cum am învățat eu de la tata, nu mă lăsai să ajung aici. Găsiți în istoria lui Iosif așa ceva? Dar aș vrea să vă întreb, când noi dăm de greu, găsim în istoria noastră gânduri de felul acesta? Și știți, acolo în temniță doi oameni au niște vise, Iosif le tâlcuiește, le tâlmăcește, oamenii aceia pățesc după tâlcuirea lui și unul ajunge lângă împărat și Iosif a avut o rugăminte față de el. Care era rugămintea? Auzi, când se va întâmpla lucrul acesta, spune-i te rog împăratului și de mine și omul ce face? Știți ce face? Uită! Și Iosif din nou ar fi putut să zică, Doamne, nu pot să mai cred în tine, eu nu pot să te mai iubesc, eu nu pot să te mai slujez, nici măcar această rugăciune nu s-a împlinit. Dar care este finalul vieții lui Iosif? Aș vrea să citim în ultima parte a cărții Genezei, pentru că aici găsim ceva extraordinar de frumos. Zice Sfânta Scriptură în Geneza capitolul 50 de la versetul 22, Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiul lui Efraim până la al treilea neam și fiul lui Machir, pe fiul lui Manase s-au născut pe genunchii lui. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiul lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Este frumoasă sau urâtă istoria lui Iosif? E deosebit de frumoasă. Și aș vrea ca astăzi, dragii mei, să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Noi cei care suntem aici și suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim aici. Ce fel de istorie trăim noi? Care este traseul vieții noastre? Este o viață cu suișuri și cu coborâșuri? Este o viață doar cu coborâșuri? Sau este o viață care crește tot timpul? Puțin astăzi, puțin mâine? Vreau să vă întreb un lucru. Istoria, experiența lui Iosif a fost o experiență statică? Adică așa cum a ajuns el din punct de vedere spiritual în Egipt, așa a rămas până la sfârșit sau a crescut? A crescut. Și vreau să știm lucrul acesta, ori de câte ori, în fața ispitelor, noi îi spunem da lui Dumnezeu și nu celui rău, știți ce se întâmplă cu noi? Creștem. Ori de câte ori spunem da celui rău, descreștem și coborâm. Cineva spunea la un moment dat că Sfânta Scriptură, chiar și închisă, dacă ar fi, ne vorbește despre Dumnezeu în felul următor. Biblia este neagră, așa cum e viața noastră atunci când suntem fără Dumnezeu. Și acum aș îndrăzni o întrebare de suflet. Viața noastră astăzi este cumva neagră? Este cumva pătată? Este cumva murdară? Este cumva pângărită de ispite cărora le-am permis să ia loc în viețile noastre, de căderi în fața cărora nu vrem să stăm drept, ci vrem să fim mereu și mereu doborâți? Spunea așa, viața noastră este, așa cum e Sfânta Scriptură, uneori neagră pe dinăuntru, dar nu se termină aici. Știți ce mai spune? Știți, sunt unele Biblii, Biblia mea nu este așa, dar sunt unele Biblii care aici sunt vopsite în roșu. Și mi-a plăcut tare mult gândul acesta pe care l-am citit. Că prin sângele Domnului Hristos, viața noastră știți cum poate să devină albă, cum sunt paginile Sfintei Scripturi. Este dorința lui Dumnezeu pentru mine și dorința lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Dorința ca noi, cei care poate am pornit rău, poate am șchiopătat, poate am greșit, poate am căzut, să urcăm. Este dorința lui Dumnezeu ca noi, aceia care am pornit bine, știți cum să mergem? Bine și de astăzi înainte. Dar un singur lucru nu își dorește Dumnezeu, ci lucrul acesta este ținta diavolului pentru mine și pentru dumneavoastră. Să fi pornit bine, dar să terminăm? Aș vrea să ne gândim în ocazia aceasta, dacă Samson s-ar mai naște odată, dar nu s-ar naște unde s-a născut. Dacă eu aș fi Samson, cu toate condițiile pe care Samson le-a avut, cum aș trăi viața de astăzi înainte? Am citit odată o istorie care mi-a rămas în minte și aș vrea să vă povestesc și dumneavoastră. Se spune că un învățat indian, poate că unii cunoașteți istoria aceasta, avea un copil pe care îl instruia, căruia îi preda învățătura pe care el a acumulat-o într-o viață întreagă. Și i-a spus copilului foarte multe lucruri, iar într-o zi i-a spus așa, și copilul a rămas speriat, a fost înmărmurit, n-a știut ce să mai creadă, i-a spus așa, în fiecare dintre noi se află doi lupi, unul bun și unul rău. Și în final unul singur va câștiga bătălia. Și el a trecut la un alt subiect, însă mintea copilului nu putea trece de la ilustrația aceasta, de la exemplul acesta. Și după ce bătrânul tot i-a spus, el a zis, hei, oprește-te un pic și spune-mi până la urmă, care dintre cei doi lupi va câștiga bătălia? Și știți care a fost răspunsul bătrânului? Știți, m-aș fi așteptat să zică, păi lupul cel bun, pentru că întotdeauna binele învinge răul și pentru că întotdeauna binele e mai puternic decât răul, dar știți ce zice indianul? Va câștiga bătălia acel lup pe care îl vei hrăni. Dacă vei hrăni lupul cel bun, el va fi puternic și va învinge. Dacă vei hrăni lupul cel rău, el va fi puternic și el va învinge și va câștiga bătălia. Dacă privim prin prisma acestei povestiri, dacă privim prin prisma istoriilor pe care le-am studiat, care va fi finalitatea vieții noastre? Dacă drumul nostru ar fi și de astăzi înainte același care a fost până astăzi, unde credeți că ne-am oprit? Ne-am oprit la o vârstă înaintată, așteptând mântuirea lui Dumnezeu așa cum a fost Iosif? Sau am fi în temnița filistenilor? Ultimul tablou al vieții noastre ar fi tabloul acela cu chipul Domnului Hristos reflectat în viețile noastre? Sau acela cu trei drumuri care n-au nicio finalitate, n-au niciun rost în lumea aceasta? Aș încheia spunând atât. Îmi plac foarte mult cuvintele Sfintei Scripturi de pe ultimele pagini ale ei, unde Apostolul Ioan, Domnul Hristos, i-a descoperit lucrurile pe care noi le așteptăm acum. Și în Apocalipsa 22, versetul 12, citim așa: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca prin consecvența în bine, prin fuga de rău, prin bunul obicei de a fi tot mereu crescând, finalul vieții noastre să nu fie la 110 ani în Egipt, cum a fost finalul vieții lui Iosif, ci finalul să fie finalul lui veșnic, mântuirea în împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Măderat, județul Arad. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Claudiu Gâjman.